Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Оңтүстік Қазақстан облысындағы кәсіпкерлікпен айналысатын әйелдер өнімдерін өткізуде қиналатынын айтады. Жергілікті биліктің сөзінше, олар үлкен жобалардан тайсақтайды. Шымкенттік кәсіпкер Ғалия Исабекова 10 шақты жылда әртүрлі кәсіппен айналысқан. Балалар дәмханасын ашқанымен ісі жүрмеген, тігін цехын ашқанымен өнімін өткізе алмаған. Ол 3 жыл бұрын қойдың жүнінен әртүрлі бұйым жасап сата бастаған екен.
Енді ол кезде тіптен қолдау жоқ мемлекеттен. Қазір жақсы қолдаулар болып отыр мемлекеттен. Сосын да шығар жақсы шешіп келатырмыз. Грант алдым. 3 миллион грант ұтып алдым. Қайтарымсыз. Осыдан 3 жыл бұрын.
Дит кәсіпкер бас киімнен бастап аяқ киімге дейін сапалы әрі табиғи кез келген бұйымды жасайтын кәсіпкер алғашқы кезде жүнді Қытайдан, Түркиядан алдыртқан, бірақ жол шығыны қосылатындықтан шикізат қымбатқа түскен.
Қойдың жүні өте көп, даже лақтырылған, өртеліп жатыр. Менің мақсатым әрбір әйелге жеткізу сол. Сонда үйде отырған әрбір әйел бұл жерде оқудың онша қажет жоқ. Киіз басуды, алаша текемет басуды бәрі біледі.
Дит шағын кәсіпорында 5 адамды жұмыспен қамтып отырған кәсіпкер. Бірақ Ғалия Исабекова қанша сапалы болса да тауарларын өткізу қиын екенін айтады. Ол мұны көпшілік жүннің не екенін түсінбейді. Ата-бабаларымыздың киіз иіліп текемет басқаны ұмытыла бастаған деп түсіндіреді. Ғалия Исабекова кәсіпкерлікпен айналысқысы келген әйелдерге күш-жігер мен айқын мақсат керек деп біледі. Аймақтағы кәсіпкер әйелдердің біразы көп қиыншылыққа душар болатынын Оңтүстік Қазақстан облысы әйелдер ісі және отбасылық демографиялық саясат жөніндегі комиссия хатшысы Гүлмира Боранбаева да растады. Оның сөзінше кәсіпкер әйелдердің дені 1990 жылдардағы қиын кезде кәсіптерін базар жағалап қара жұмыс істеуден бастаған.
Не совсем яркая деятельность женщин. То есть вот эта боязнь совмещения от семьи, домашних вот этих вопросов. У нас в ЮКО нет женщин, руководителей больших производств. Но малый средний бизнес это более 64% по области это женщины.
Дит Гүлмира Боранбаева. Оның бұл пікірімен облыстық кәсіпкерлер палатасы жанындағы іскер әйелдер кеңесінің басшысы Алма Арқабаева да келіседі. Оның сөзінше Шымкенттегі кәсіпкер әйелдердің 30-ға жуығы ғана белгілі болып аймаққа танылған. Оның айтуынша, барлығы дерлік қызмет көрсету саласында жұмыс істейтін кәсіпкер әйелдер көп қиындық көреді. Мәселен, тігін цехын ашқан кәсіпкер өнімі сапалы болса да тапсырыс беруші таппайды. Сүт өндіретін адамның оны тұрақты сатып алатын тұтынушысы жоқ. Оңтүстік Қазақстан облысындағы кәсіпкерлікпен айналысатын 75 мыңға жуық әйел бар. Облыстық кәсіпкерлер палатасының дерегінше, аймақтағы 35 акционерлік қоғамды 5 мыңнан аса жауапкершілігі шектеулі серіктестікті 56 мыңнан аса шағын кәсіпкерлікті, сондай-ақ 13 мыңнан аса шаруа қожалығын әйелдер басқарады. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.